გაგაცნობთ დღევანდელი გამართა დღეს საკოორდინაციო საბჭო როგორც მოგეხსენებათ, გაგაცნობთ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებებს. 28 მარტიდან უქმდება პირბადის ტარების ვალდებულება ღია სივრცეში და ის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს შეინარჩუნებს. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და დახურულ სივრცეებში პირბადის ტარების ვალდებულება ამ ეტაპზე შენარჩუნებული იქნება. უქმდება რაოდენობრივი შეზღუდვა როგორც საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე, ასევე სპორტულ, სახელოვნებო თუ სხვა სახის ღონისძიებებზე, მათ შორის სოციალურზე. ეგრეთ წოდებულ დისტანციურზე მყოფი თანამშრომლები დაუბრუნდებიან თავიანთ სამუშაო ადგილებს. უქმდება თვითიზოლაციის ვალდებულება საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში ბრუნდებიან PCR ტესტის გარეშე. შენარჩუნდება ვაქცინაციაზე დაწესებული წახალისების პროგრამა და რომ შევაჯამოთ, პრაქტიკულად ყველა შეზღუდვა და რეგულაცია გარდა დახურულ სივრცეში და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის ტარების ვალდებულებისა ამ ეტაპზე უქმდება.
ვაქცინაციის ახალგაზრდული პროგრამაზე
კითხავთ, გიორგი. დიახ.
და 200-ლარი, ანუ ეს რჩება?
შენარჩუნდება ზუსტად იგივენაირად, როგორც იყო აქამდე. მომავალი ერთი თვის, ანუ აპრილის განმავლობაში, სანამ შემდგომი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული.
დადებითი ტენდენციიდან გამომდინარე, პანდემია დასასრულს უახლოვდება, მოხსენით უკვე დღეს გარე სივრცეებში პირბადე, ორშაბათიდან აღარ იქნება ამის საჭიროება. ასევე ყველა ის შეზღუდვები, რაც პანდემიასთან არ იყო დაკავშირებული და რაც შეზღუდვები იყო, დარჩა მხოლოდ რამოდენიმე შეზღუდვა შიდა სივრცეებში პირბადის გამოყენება და ასევე საზღვარზე შემოსვლისას უცხო მოქალაქეებისთვის და კიდე რამოდენიმე სხვა. ასევე მნიშვნელოვანია პანდემიის დასასრულისკენ მივდივართ, მეთქი რომ ახსენე რა დასასრულიო კომენტარი იყო, დასასრულისკენ მივდივართ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჰოსპიტალიზაციები არის მნიშვნელოვნად შემცირებული, ყოველდღიური ინფიცირების შემთხვევები 8-ზე ნაკლებია უკვე ჰოსპიტალში, ვინც კურნალობს დღეს. ასევე სიკვდილიანობას ხედავთ, რომ ძალიან შემცირებულია, ბოლო ერთ წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო 7 შემთხვევა, წინა დღეებში 8 და 10-მდე. აქედან გამომდინარე, ყველა ეს დადებითი ტრენდი შეგვიძლია აღვნიშნოთ თავდაჯერებულად და პოზიტიურად შევხედოთ ყველაფერს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ კვირაში უკვე გვექნება COVID-ის სამკურნალო პრეპარატი. ეს არის სპეციალური პრეპარატი, რომელიც არის Pfizer-ის შექმნილი, Paxlovid-ი. სულ აქვს სოფლიოს რამოდენიმე ქვეყანას და ძალიან მიხარია, რომ ერთ-ერთი ჩვენი ქვეყანა იქნება და ყველა პოტენციურად ვინც შეიძლება დამძიმდეს ინფიცირების შემთხვევაში და ქრონიკული დაავადებები ახლავს და ყველა მათ დაურიგებთ უფასო და მედიკამენტებს და ისინი იმკურნალებენ ინფიცირებიდან პირველი 5 დღის განმავლობაში აუცილებელი ამ მედიკამენტების მიღება. ახალი ვაქცინები გვექნება უკვე მიმდინარე კვირაში. რაც შეეხება ძველ ნაშთებს, ეს ძველი ნაშთია ნაჩუქარით, თანხებში თუ მეკითხებით ფინანსურად არაფერი არ გვიზარალია, სამწუხაროდ სრულად ვერ ავითვისეთ და რამოდენიმე 1000 ვაქცინა დაგვჭა. ეს ზუსტად ეს ციფრები არ შემიძლია დაგიდასტუროთ, არ ვიცი.
უკვე დაგვჭა?
არა, უკვე არა, თვის ბოლომდე აქვს ვადა და ყოველდღიური აცრები ისე მიმდინარეობს, როგორც.
რატომ ზრუნავთ, მე მინდა კითხოთ მედიკამენტები რომ არის თურქეთიდან და შემოიტანოთ.
რასაკვირველია, აფთიაქების რაოდენობა გაიზრდება და ყოველდღიურად იზრდება. გუშინ ჩვენს გვერდზეც ქონდა პოსტი, სადაც დავწერეთ კონკრეტული ქსელები, სადაც უკვე ხელმისაწვდომია ეს მედიკამენტები, უკვე 50-მდე მედიკამენტებია. აქტიურად გრძელდებოდა ახალი მედიკამენტების რეგისტრაციაც, მაგრამ ჩვენ ტექნიკური შესაძლებლობა ვნახეთ, რომ ყველა ის მედიკამენტი, რომელიც შესაძლებელი იყო პროაქტიულად დაგვერეგისტრირებინა, უკვე განაცხადების გარეშეც სამინისტრომ დავარეგისტრირეთ მედიკამენტები და უკვე ფარმაცევტულ ბაზარს შეუძლია თამამად ყოველგვარი ბიუროკრატიის გარეშე პირდაპირ შემოიტანოს მედიკამენტები და ის მედიკამენტები უკვე რეგისტრირებულია პარალელურ რეჟიმით.
ბატონზურა, თუ შეიძლება ერთხელაც რომ დავისახელოთ COVID-ის სამკურნალო მედიკამენტის სახელწოდება და დაახლოებით რამდენი დოზა შემოდის ქვეყანაში?
ეს არის ფაიზერის მიერ წარმოებული პაქსლოვიდი, ხოლო დოზების რაოდენობა მე ჩვენია კონფიდენციალურად დავტოვა. იმიტომ რომ ეტაპობრივი მოწოდება და გაუთქმელობის კონტრაქტი გვაქვს.
ესაც
კი. ასევე როგორც ფასი.
ესაც კი. კონფიდენციების რაოდენობა პარალელურად შეცვლება. ხო, ანუ დაახლოებით რამდენი დღეა დაუბრუნდება ეს სამსაწყის ფუნქცია.
COVID კლინიკები ასეთი სახელწოდებით და იმ გარანტირებული ფინანსური ანაზღაურებით, როგორც აქამდე ქონდა საწოლი იყო თუ არა დაკავებული, დღეს ასე არ გვაქვს. ჩვენ პირველი მარტიდან გაკეთებული პროგნოზების მიხედვით გავაკეთეთ ამის ეტაპობრივი ჩახსნა, ასე ვთქვათ, და დღეისათვის უკვე ყველა კლინიკა, ვინც მოგმართა 40-მდე კლინიკა, დარჩენილია უკვე ფაქტიური ანაზღაურებით. ანუ პაციენტს, ვისაც უმკურნალებენ, მხოლოდ იმაში უხდით თანხას და არა დაუკავებელ საწოლებზე, როგორც აქამდე იყო. ვაქცინები იქნება საკმარისი და საკმარისზე მეტი, რაც იქნება საჭიროება, კიდე დავამატოთ პერიოდულად. ეტაპობრივად მოდის წლის ბოლომდე.
ეს სიტუაცია ქვეყანაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასტაბილურდა. ანუ ყველა მაჩვენებელი, რაც ეპიდსიტუაციისთვის არის დამახასიათებელი, ახალი შემთხვევების რაოდენობა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 100,000 მოსახლეზე, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი 5% არის ჩამოცილებული. რეპროდუქციის ინდექსი 0.57 გვაქვს დღეს და უკვე კარგახანია ინარჩუნებს ერთზე დაბალ ნიშნულს. ასევე ყველაზე მძიმე ინდიკატორი, რაც არის სიკვდილიანობა, დღეს ივნისის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულზე, აბსოლუტური ციფრი 7 გვაქვს. ისევე როგორც მილიონ მოსახლეზე გადათვლით სიკვდილიანობა, მოგესალმებით, ჩვენი ზღურბლი იყო 8-9 მილიონ მოსახლეზე, დღეს გვაქვს 3.9 ბოლო 7 დღის, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი კლება. ანუ მოკლედ რომ მოგახსენოთ, ესე იგი უკვე დინამიკა კი არ არის, არამედ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიტუაცია სტაბილიზირდება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ამან არ უნდა გაგვათამამოს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გლობალურად ახალი შემთხვევების რაოდენობა მილიონზე ზემოთ, 1.6 მილიონი იყო დღეს, რჩება. განსაკუთრებით სერიოზული ეპიდაფეთქებებია ჩინეთის სამხრეთ რეგიონებში, ასევე მოგესალმებით ჰონგ-კონგში, ძალიან მაღალია ახალი შემთხვევების რაოდენობა სამხრეთ კორეაში, ასევე ევროპის რიგ ქვეყნებში. მაგრამ მაგალითად ავსტრიაში, მაგალითად შვეიცარიაში, მაგალითად დანიაში, მაგრამ იქ სადაც აცრის მაჩვენებელი გვაქვს არის მაღალი, იქ რა თქმა უნდა შემთხვევები არის, მაგრამ ჰოსპიტალიზაცია და სიკვდილიანობა არ იმატებს. აი ამაში არის განსხვავება. ამიტომ დღეს საბჭომ მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რადგან სტაბილურობა არის ამ თვალსაზრისით, მოიხსნა ვალდებულება ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღის, ანუ პირბადის ტარების ვალდებულებისა, ხას უსვა, ვალდებულებისა გარე სივრცეებში. ის რჩება ყველგან სავალდებულოდ დახურულ სივრცეებში. მხედველობაში მაქვს მე, რომ მეტროში, ტრანსპორტში, ყველგან, ოფისებში, დახურულ სივრცეებში ჩვენ პირბადე ჯერჯერობით უნდა ვატაროთ. გარე სივრცეებში, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მოიხსნათ, არავინ მაღაზია არ დაგაჯარიმებთ, თუ ვთქვათ, არ გეკეთებათ, მაგრამ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და ჩემი პირადი რჩევა გახლავთ, რომ იქ სადაც იკრიბება გარე სივრცეში ადამიანთა გარკვეული რაოდენობა, 5-10 საუბრობთ და ასე შემდეგ მეგობრები, სასურველია რომ გაიკეთოთ ხოლმე პერიოდულად პირბადე ამ დროს, როცა რამოდენიმე ადამიანი იკრიბება. ხას უსვავ, რომ ეს არ არის ვალდებულება, არავინ თქვენ ამაზე არ დაგაჯარიმებთ და არ დაგჯდით, მაგრამ სუფთა ჩემი საექიმო რჩევა იქნება, რომ ჯერჯერობით მაინც უფრთხილდეთ და ვიყოთ ფრთხილად. რამე თუ ომიკრონი და ზოგადად კორონავირუსი, საკმაოდ ვერაგი ვირუსი აღმოჩნდა, ისეთ სიურპრიზებს უმზადებს კაცობრიობას, რომელიც წინასწარ მისი განჭრეთა არ არის ადვილი, მოგესმენებათ, ახლა ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე დაიწყო ცირკულირება ახალმა ჰიბრიდულმა შტამმა, რომელსაც ეძახიან შემოკლებით დელტა კრონს, დელტა მიკრონი, ან როგორც გნებავთ ისე უწოდოთ, ეს არის ჰიბრიდი დელტასი და ომიკრონის და არის ჯერჯერობით ერთეული, ათეული შემთხვევები 30 საფრანგეთში, ვთქვათ ბრიტანეთში 20 და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ შესაძლებელია რომ ეს გავრცელდეს, მაგრამ ნუ წინასწარი მონაცემები ამ შტამისაც გახლავთ ის რომ კი მას აქვს წამოღებული გარკვეული გენეტიკური ინფორმაცია დელტასი და ასევე ომიკრონის, მაგრამ სჭარბობს უფრო ომიკრონის თვისებები და მოგესმენებათ ომიკრონის აი ეს მეორე შტამი, ეგრეთ წოდებული BA2 შტამი არის ძალიან მაღალი რეპროდუქციის ინდექსით, ანუ სწრაფად ვრცელდება, დაახლოებით 12 აქვს, ანუ ყველაზე მეტი აქვს წითელას 18 და ომიკრონს აქვს ძალიან ასევე მაღალი 12. ამიტომ ისიც სწრაფად ვრცელდება ეს ახალი შტამი, მაგრამ ჯერჯერობით რაც არის შემთხვევები, მისი თქვათ კლინიკური მიმდინარეობა არის უფრო ომიკრონისკენ, ვიდრე დელტასკენ. მაგრამ ხას უსვამ, რომ ეს არის ყველაფერი ჯერჯერობით წინასწარი მცირე ციფრებზე მონაცემები. ანუ რა იქნება მომავალში, ჯერ კიდევ ჩვენ არ ვიცით. აქედან გამომდინარე, თავარ რეკომენდაციად ისევ და ისევ რჩება, რომ უნდა ავიცრათ. ჩვენთან აცრილია დღეს 53.5%-მდე მოზრდილი მოსახლეობის, რომელიც მოგესმენებათ დაბალია, თუმცა იმუნური ფენა და ამას ალბათ 1-2 კვირის შემდეგ ზუსტად გეტყვით, ახლა დიდი კვლევა მიმდინარეობს ჩვენთან დაახლოებით 20,000 ადამიანზე, სადაც ვიკვლევთ ანტისხეულებს, რომელიც უჩვენებს გადატანილი და ვაქცინირებული და დაახლოებით გვეცოდინება თუ რა ფენა არის. Ну, გათვლებით გვაქვს რომ ეს არის 85%-ის ფარგლებში არის უკვე იმუნური ფენა ქვეყანაში, ანუ ვინც აცრილია და ვისაც გადატანილი აქვს დაავადება, მაგრამ ну, შედარებით დაზუსტებული მონაცემები ალბათ 2 კვირის შემდეგ გვექნება. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ რომ მაინც მარტის განმავლობაში ეს ტენდენცია, ანუ სტაბილურობის ტენდენცია გაგრძელდება, თუ რაღაც კიდე ახალი შტამი არ მოგვეულინა და ეს უნდა სტაბილურობა უნდა გაგრძელდეს, თუ ჩვენ ყველა იმ რეკომენდაციას დავიცავთ, ანუ ყველგან შიდა სივრცეებში ვატარებთ, ტრანსპორტში, მეტროში, ავტობუსში, მანქანაში, ტაქსში, ყველგან ვატარებთ პირბადეს და ვინც არ არის აცრილი, მევა და აიცრება, ვინც ორჯერ არის აცრილი, დამერწმუნეთ, რომ ბუსტერი სერიოზულად იცავს და გაიკეთებს მესამე აცრა ბუსტერს. სამწუხაროდ აქტიურობა გვაქვს ძალიან დაბალი. სიმართლეს არ უნდა შევხედოთ ყოველთვის თვალებში, 1000 გვაქვს მხოლოდ ყოველდღიური აცრის რაოდენობა საშუალო მარტში, როცა თებერვალში ჰქონდა 3, იანვარში ჰქონდა 7000, დეკემბერში ჰქონდა 10000. ძალიან მინდოდა რომ ის 10000 დეკემბრის შეგვენარჩუნებინა, მაგრამ მიუხედავად ბევრი მოწოდებისა, მიუხედავად ბევრი მცდელობისა, სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. მე ახლა იმედი მაქვს რომ გაზაფხულზე კიდევ მეტად გავააქტიურებთ, ახლა რთული იყო მოგესმენებათ ამ ამინდებში სოფელ სიარული, მაგრამ აგვისტოში აპრილიდან უნდა აღვადგინოთ ეს ყველაფერი, გვექნება ასევე აპრილიდან მოგახსენეს რომ ვაქცინა ისევე კიდევ დამატებითი დოზები იქნება ვაქცინის, შემოდის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ახალი წამალი, რომელიც ამ ჩვენ სივრცეში საქართველოს ერთ-ერთი პირველი იქნება, ვისაც პაქსლოვიდი ექნება და დიდი ალბათობით ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ აი ეს დაბალი, რაც ახლა ბოლო დღეების განმავლობაში მევახცეთ იმას, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ქვეყანაში დავიდა დაბლა, რომ ეს შევინარჩუნოთ ყველანაირად. ამისთვის დავიცვათ უნდა წესი და რიგი, რაც არის დადგენილი და უნდა წავიდეთ და ავიცრათ. დისტანციურზე დღეს იყო საბჭოზე საუბარი, რომ დისტანციურზე ვინც იყვნენ საჯარო უწყებებში მიეცათ რეკომენდაციები, რომ ეს ადამიანები დაუბრუნდნენ ჩვეულებრივ დასწრებულ მუშაობას. სკოლას ეს არ შეხებია. თუ სკოლაში არის ინფიცირება და სკოლა ჩათვლის საჭიროდ ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციით, რომ კლასი ან სკოლა გადავიდეს დისტანციურზე, ის გადავა. რაც შეეხება წამალს, ის პროფილაქტიკურად არ ეძლევა, ის ეძლევა მხოლოდ ადამიანს, ვისაც უდასტურდება, რომ აქვს ინფექცია და სასურველია ის მიიღოს მაღალი რისკის ჯგუფის პაციენტებმა, იქ არის ჩვენებები, როდის და რანაირად უნდა მიიღოს, ექიმები ამისთვის გადიან შესაბამის ტრეინინგს და არიან ტრენირებულები და ეძლევა 5 დღის განმავლობაში უკვე დადასტურების შემდეგ, რათა მას არ გაურთულდეს დაავადება და დაცვის ეფექტი სხვადასხვა კვლევებით პაქსლოვიდს აქვს 99%. ანუ 99% შემთხვევებში ის თავიდან აცილებს ადამიანს ჰოსპიტალიზაციას, თავიდან აცილებს ფატალურ გამოსავალს. ეს არის მისი ძირითადი დანიშნულება. დაახლოებით ანალოგი რო გავატაროთ, გრიპის დროს რომ იღებთ ხოლმე თქვენ თუ მიგიღიათ ტამიფლუ, დაახლოებით ეგრეა, როცა გიდგინდებათ გრიპი და პირველი 72 საათის განმავლობაში იწყებთ ტამიფლუს მიღებას, მაშინ გრიპი მიმდინარეობს მსუბუქად. აი ასეა დაახლოებით პაქსლოვიდის. დასალევად, ბატონო? ხო, ნუ აი ამაზე მუშაობს ალბათ ხვალზე, მაზე გამკვირის განმავლობაში, როცა წამალი შემოვა, გამოქვეყნდება, როგორ მიაწვდიან ადამიანს, ვისაც ეს ესაჭიროება. პირველ ეტაპზე ის მას ყველა არიღებს, იღებს იქ განსაზღვრული ჯგუფების, რომლებიც არიან მაღალი რისკის ჯგუფი. გაბუჭებასთან დაკავშირებით, შარჟან ქვეყანამ მობილიზაცია გაუკეთა 21 წელს 5 მილიონ დოზა ვაქცინას. უპრეცედენტო იყო ეს ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის. ჰქონდა 5 მილიონი და ძალიან გული მწყდება, რომ აქედან ფაიზერი ჰქონდა დაახლოებით 2 მილიონზე ოდნავ მეტი, სადღაც 2 მილიონ 40 000. აქედან ხასუსვა მილიონი იყიდა სახელმწიფო. 9 მილიონი პირველი, თუ გახსოვთ, პირველი ჩამოსვლა იყო, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ გვაჩუქა. და ამის შემდეგ იყო კიდე ორი დონაცია ევროკავშირის ქვეყნების. დღეის რიცხვით დახარჯულია ფაიზერი დაახლოებით 1,600,000, ნუ სადღაც 1,700,000 დოზა. ანუ სადღაც 400,000 დოზამდე, სამწუხაროდ, რომელსაც აქვს ვადა 31 მარტამდე, რჩება აუთვისებელი. ათვისებულია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამერიკის დონაცია, რომელიც პირველი შემოვიდა ივლისში, სრულად იქნა აგვისტო სექტემბერში ათვისებული. როცა ყველაზე მაღალი აცრის მაჩვენებელი ჰქონდა, 23,000 ჰქონდა დღიური, გახსოვთ, აგვისტოში ცოტა მეტი და 20,000 ჰქონდა დღიური მაჩვენებელი სექტემბერში. ასევე სრულად იქნა ათვისებული, რაც ბიუჯეტით იქნა ნაყიდი 1 მილიონი. დანარჩენი დონაციები შემოვიდა შედარებით მოგვიანებით და სამწუხაროდ და ამაზე პირდაპირ გეტყვით, რომ ძალიან გული მწყდება. ვარ გაბრაზებული ჩემს თავზეც, ვარ ასევე გაბრაზებული სამწუხაროდ თქვენზეც, ვინც არ აცრილა და არ მივიდა ასაცრელად, რომ ასეთი ძვირფასი და ასე სისხლით ნაშოვნი, ასე ვიტყვი, ვაქცინა, რომელსაც შეეძლო დაეცვა ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე, მიუხედავად ბევრი საუბრისა, მიუხედავად ბევრი ხვეწნისა, მუდარისა, მაინც ადამიანები არ მოვიდნენ და არ აიცრნენ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, დანარჩენი ვაქცინები, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, დაახლოებით 2 მილიონი დოზა კიდევ ვაქცინისა, სხვა ვაქცინების, Sinopharm და Sinovac-ი, დაახლოებით 1,600,000 დოზა ვაქცინისა გვაქვს, რომელსაც ვადა აქვს 23 წლის ივლისამდე, ან იმათ საკმაო ვადა აქვს. ეხლა რაც შეეხება გეგმას, დიახ, 70% მოსახლეობის აცრა ივლისამდე. რთულია, ძალიან რთულია, მაგრამ უნდა გავაკეთოთ, ამიტომ განცა უნდა წამომყო ყველა სოფელში, სადაც ვივლი და კიდე სხვებიც. უნდა დავარწმუნოთ ხალხი, რომ აცრა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ დავიცვათ ადამიანთა სიცოცხლე. პირველ რიგში 50 წელს ზემოთ მოსახლეობა უნდა დავარწმუნოთ, რომ უნდა აიცრან ორჯერ და დღეს აცრილია 60 წლის ზემოთ მოსახლეობის მხოლოდ 54 პროცენტი. აი რო აცრილი ყოფილიყო 60 წლის ზემოთ მოსახლეობის 80-85% ჩვენ არ გვექნებოდა თქვათ სიკვდილიანობა სამწუხაროდ გვექნებოდა სიკვდილიანობა გაცილებით ნაკლები. ამიტომ როგორმე ამაში უნდა დავარწმუნოთ მოსახლეობა. თუ შევძლებთ და დამერწმუნეთ რომ მე არ მოვაკლებ შრომას აპრილიდან მოყოლებული ისევ ივლის სოფელ ისევ გამოვალ ხშირად შეგაწუხებთ ტელევიზიაში თუ სხვაგან, მოგასაგებია დღეს ახლა აცრა გადაფარა კიდე სხვა მოვლენებმა რაც გლობალურ სამყაროში ხდება და პანდემია, მაგრამ პანდემია მაინც რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევად. დღეს მე საბჭოს მოვახსენე, რომ ოფიციალურად 6 მილიონი ადამიანია გარდაცვლილი მსოფლიოში ამ ორი წლის განმავლობაში COVID-ით. COVID-მა აჯობა ყველაზე დიდ სამ ინფექციურ მკვლელს, ეს არის ტუბერკულოზი, ეს გახლავთ ჰეპატიტი, ეს გახლავთ შიცი და მეოთხე მალარია. გადააჭარბა სულ ყველას. მაგრამ ნახეთ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებული სტატიები ლანცეტში და ეკონომისტში და ნახავთ, რომ შეფასებით იმა ჩვენებელი გაცილებით უარესია. ანუ სინამდვილეში, როგორც ისინი ამბობენ, არა 6 მილიონი, არამედ 3ჯერ მეტი ადამიანი შეიწირა COVID-მა პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ სერიოზული პანდემია, რომელიც 100 წელიწადში ერთხელ სამწუხაროდ ხდება სოფლიოში და ამიტომ თვალი უნდა გაუსწოროთ სიმართლეს და ერთად უნდა ვიმუშაოთ და დავარწმუნოთ მოსახლეობა ამაში. და მოგეხმარეთ კიდევ თუ 20000, 21000 საშუალო გვაქვს ახლა ჩვენ ტესტირება ყოველდღიური. რო გითხრათ, რომ რადიკალურად კი ახლა პიკზე, როცა ომიკრონის პიკზე ვიყავით იანვარში, ჩვენ ქონდა დღეები, როცა ვატარებით დღეში 60000 და მეც. ახლა ამდენის, როგორ არის ისეთ, რომ ეს ეთყობა ყოველდღიურ მომართვიანობას. ჩვენთვის პატარა ინდიკატორია, ყოველდღიურად დავადებათა კონტროლის ცენტრში რამდენი ადამიანი მოდის ტესტირებაზე. იყო პერიოდი, როცა იყო უზარმაზარი რიგები, ახლა არავინ. ანუ დღეს ტარდება საშუალოდ 21000 ტესტირება ქვეყანაში. არ ამგონია რომ დაბრკოლება იყოს ტესტირებაზე. ძირითადად ახლა ჩვენ მოგეხსენებათ ვატარებთ იმას, სწრაფი ტესტირება. ბატონო? ამცრელი არა, ტესტის გამკეთებელი. ყველგან სადაც იყო ადრე დაახლოებით არ შეგვიმცირებია, თქვათ, წინასწარ განზრახულად. ნუ გეუბნებით, რომ ეს არა პროგნოზირებადი ვირუსია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მოგეხსენებათ, ჩინეთი მიდიოდა განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან, მიდიოდა სხვა პოლიტიკით. COVID-თან ბრძოლის ეგრეთ წოდებული ნულოვანი პოლიტიკა იცით არა, სადაც ორი შემთხვევა იქნებოდა, მთელი ის ქალაქი იკეტებოდა და იკვლეოდა ყველა ადამიანი. ამის საშუალება ბევრ ქვეყნებს არ აქვს, ეს ჰქონდა ჩინეთს, იგივე ჰქონდა ახალ ზელანდიას და კიდე რამოდენიმე ქვეყანას. ჯერჯერობით, როგორც ჩანს და ამის პროგნოზი იყო, მოშვების შემდეგ და როგორც კი ჰონკონგში გაჩნდა დიდი რაოდენობით შემთხვევები, გადმოინაცვლა შანხაიში, გადმოინაცვლა რამოდენიმე კიდევ ჩინეთის ქალაქში და მთლად ეხლა ეს ნულოვანი პოლიტიკა, როგორც ჩანს, არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინელებს აქვთ განსხვავებით ჰონკონგელებისგან აცრის მაღალი მოცვის მაჩვენებელი, მაგრამ არ არის მაღალი ბუსტერი იქაც და თანაც მესამე აცრა, რა თქმა უნდა, როგორც ჩანს, მესამე აცრაზე RNM ვაქცინები უფრო მაღალი დამცველობითი უნარით ხასიათდებიან, ვიდრე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ვაქცინები. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ჩინეთში არაპროგნოზირებადია რა იქნება როგორ, თუმცა ის ძლიერი ქვეყანა ამ თვალსაზრისით, მათ შეუძლიათ, რომ ერთი კვირის განმავლობაში 10 მილიონი ადამიანი გამოიკვლიონ თავისუფლად და ეს მათ ამის უნარი აქვთ.